episode.
Wala po.
Welcome.
Wala po ba? Sorry. Kalamay yun.
Welcome.
Ooh. Cool Pals.
Episode.
1, 3, 6.
Woo.
Yeah.
Nawawala yung pepepepe mo.
Nawawala.
Nabubutol ka ito, okay?
Nabubutol. O bubuhin natin. Pepepepe.
Yeah.
Yeah. Husky pepepepe.
Vagina shorts.
Vagina shorts.
Feel the vagina shorts.
At dahil nga hindi natuloy ang ating guest ngayon, alam ba nila kung sino dapat ang guest natin ngayon, James?
Oo, sinabi natin sa kumu nung kahapon eh, dapat ang guest natin tonight ay si
Harry Roque.
Ah, oo, sayang.
With vagina shorts.
Nakatulog.
Vagina shorts.
Yung sabi nila Michael Santiago dito, chi-chi-chi-cheese!
Oh, man!
Bakit naman nag... Teka, bako natin sabihin yan, si Doc Gia dapat ang guest natin pero na-move siya sa Friday dahil nagkaroon siya ng emergency sa ospital at sana mag-ingat si Doc Gia dahil lumalalang COVID cases ngayon. Pero ngayon, bakit nagsasabi yung mga tao dito ng chi-chi-cheese? No.
Hindi, wala pa eh. Ewan ko dito sa mga to.
Siyempre, that's a special guest natin ngayon. Bakit dapat?
Siyempre naman. Hindi, sabi ko nga
kanina. Kailangan nyo.
Hindi na nga special guest yan si Chino eh. Kumbaga, residente na natin yan. Chins, kumusta Chins?
Salamat guys. Salamat sa pag-imbita sa akin.
Alam mo si Chino?
Show nyo.
Si Chino ang vice ganda ng podcast network. Bakit
naman?
Andun siya sa lahat na ano eh. Oh, tatlo na ang inilalabasan niyang podcast ngayon.
Oo nga po.
Oo, actually. Oo nga.
Ano, kumusta ayan naman ang feeling, Vice?
Gagawa ka na rin na sarili mong network, Chino.
Nilabas na ako ng makeup line.
Pero gumawa nga si Vice ng sarili niyang network, ha?
Oo nga.
Meron na ba?
Hindi pa na-postpone yung launching dahil nag-crash yung server. Dahil
nagka-crash?
Oo. Kasi kailangan talaga pag ganung malaki ang network, di lang yun yung isang PC lang.
Baka cellphone gamit.
Baka cellphone na. Nakakonect na ito sa cellphone.
Ay! Nasusunog yung cellphone, madam! Nasusunog yung cellphone! Diyan ba na lang?
Ayan! Oh, ito na. Dahil...
Nonong, basahin ko lang itong comment ni Renan. Sabi na, from Walwal Sesh to Walwal Cheese.
Walwal Cheese. kaya din kasi nandito yung ano, kasama natin ngayon si Chino kasi mamaya magkakaroon tayo ng food wars.
Yun.
Ang pinakamasarap kainin tuwing umuulan. Pero bago yan, at ang pagnanalo doon sa food wars na yun, bibigyan tayo ng at tuturuan tayo ni Chino kung paano yun lutuin. Siyempre, yan yung mga binibigay natin kay Chino yung mga ano niya eh, expertise, di ba?
Oo.
Kumbaga, na-discover natin si Chino, nakikita natin yung mga strength ni Chino.
Isa sa mga strength ni Chino ang magbasa.
Ang magbasa. With hand gestures, pare.
Oo, kaya pala niya yung may hand gestures. O yan, pinapractice niya na yung hand gestures ngayon sa pamamagitan ng pangungulangot.
Kamot naman. Makatiyo mukha ako eh. Kamot naman.
Ayan. Ito kasi, hindi kasi panahon na kasi ng tag-ulan ngayon. Nang sabi nga ni Kuya Kim, buong taon magkakaroon ng La Nina. Posibleng magkaroon ng La Nina. Kaya dapat, magkaroon din tayo ng isang episode kung paano pinaghahandaan yung tag-ulan. Kaya naisip ko na gumawa tayo ng episode tungkol naman sa ulan. Kayo ba may mga naiisip ba kayo o meron ba kayo mga memories pagka umuulan?
Siyempre, na pwedeng i-share. Siyempre, hindi mawala dyan yung paliligo sa ulan.
Sarap maligo sa ulan, no? Kayo ba
naliligo kami sa ulan? Kasi nasa probinsya kami, safe eh.
Hanggang ngayon.
Pag sinisimple ang kulang, pag umuulan, tatakbo ko sa labas. Kasi
mapahanap ka pa kay Chini?
Nainggit yung mga bata kasi umiikot ako eh. Oh. Pala, pala. Mga galol. Pinasa lang ng video ulan. Kinikman mo na ba ako ano lasa ng ulan?
Alam mo, natatakot ako dyan.
Ano siya, parang maalat-alat ang ulan.
Kalawang.
Parang maalat. Parang
ganyan. Di ulan yun. Well, amo kasi inuwin pag galing lang yung ulan sa noo mo. Pabukas sa bibig. Iba na lasa nun.
Pagka, try nyo.
Dapat
try
nyo isahod yung bibig.
I-try nyo isahod yung bibig nyo sa ano, alulod. Makukuha kayo ng golden.
Puro golden pusa yun eh.
Pusi po. Golden pusi po.
Yun yung pila. Ang gaming iinang pusa sa kadaga nun. Kaya pala mga sim-ngasim siya nga ba.
Pwede na pala natin i-top 5 yan. Pwede, pala, pwede na natin i-top 5. Yung mga masasarap na gawin tuwing umuulan. Unahin na natin maligo. Kayo ba na ngayon sa ngayong panahon? Ay sila sila ano mo man kakaligo mo lang ha, nag-status ka ba?
Araw-araw kami naliligo sa ulan pag umuulan. Yun lang iniintay ng mga bata sa mga.
Yung ba yung kaso kung ba't wala ang buhok? Bakit? Maraming factory dyan eh. Maraming factory dyan sa inyo eh.
Papa! Na... Nawala yung patilya ko, Papa.
Mami! Nawala yung t-shirt ko, Pa. Nawala yung t-shirt.
Ay, Tay, kailan po ulit tutubo yung kilay ko?
Papa, yan ang mahirap
Papa, natutunaw, eh. Natutunaw si Caleb. Papa, natutunaw si
Caleb. Pinapawi na lang yung buhok. Ayan, din natin kailangan magpagupit. Tapos nawawala na.
Ito, maganda yung sinabi dito ni Lu. Oh. Sabi niya, sabi ni Lu, gigising sa umaga tapos na-suspended yung klase. Balik sa kama, nakakamiss maging bata.
So, oh, di ba? Nag-reminis si Lu. Nag-reminis
umiyak. Sabay umiyak. Pumunta sa kama. Umiyak.
Oh, oh,
kasi binalik niya yung ano eh. Binalik niya yung baon niya.
Malamig na unan, ano? Yun yung masarap eh.
Masarap. Oo naman. Masarap, masarap matulog. Number to natin sa top 5 natin tuwing umuulan, masarap matulog tuwing umuulan. Lalo na pag may kayakap. Eh nasa wala tayo sa Kumu kaya pwedeng mag yung cuddle weather 'yan, 'di ba? Pagka umuulan,
yung may mga kantutan.
Download ka na ng app games.
Sabi ni Kevin. Nasa Spotify, nabugay yung kape. Usapang ulan. Usapang ulan.
Sabi ni Kevin Carl, ano dito, bukod sa, ito na makabaliktaran nung patutulog ulit. Ano sabi niya, basketball habang umuulan sa open court.
Ganun naman eh. Na-try nyo na yan. Hindi tumatalbok nga lang yung bola.
Oh, mahirap lang.
Oo, para siyang ano, parang rugby yung laro.
Pero kasi pag nagba-basketball ka at umuulan, eh, kinoconsider mo yung ano ng hangin, kung saan yung direksyon ng hangin.
Alam mo yun,
parang
goal. Yung ulan.
Parang goal.
Bawal ka. Sira, ulan yun. Hindi, ikaw yun eh.
Alam mo yun, tunog.
Saka panahon naman ng ano yan.
Alam mo yun, tunog ng tribble. Ang tribble ng ano.
Yan din ang tunog na kantutan
eh. Nasabik tayo dito sa Facebook, rin,
pwede,
no?
Pwede rin tunog ng taing tubig yan.
Sabik sa ano eh, no? Na, iba talaga yung mga tao pagka pinipigilan eh, no? Pagka pwede na talagang...
Oh, nakawala. Parang nakawala eh. Pero nasubukan na namin yan yung basketball sa ulan. Madalas yan, kung akin, nagbabasketball na kayo tapos umulan. Yung mga times na itutuloy nyo eh. Kasi lalo na kung meron nakatayang ice tubig o kaya family size na coke.
Di ba delikado?
Delikado ka kung kayo yung matatalo sa pustahan.
Sige, yung madulas. Sino madulas kaya?
Kasi nabasa ka na ng ulan tapos babayad ka pa.
Delikado pagka yung court nyo katabi ng creek, di ba? Pagka pinur, pagka natulak mo yung kalaban mo, oy, gabo pa! Hulog sa
akin. Iba yung pairamdam ng naliligo sa ulan eh. Parang you're one with nature. Parang,
oo, yeah. Pag naliligo kami sa ulan nun, nanguhuli pa kami ng butete eh.
Ba't butike?
Butete. Butete.
Butete.
Butete. Oh, yun o.
Butike. Naglag sa akin. Naglag sa akin. Hindi ko narinig yung bu eh. Nahuli ko lang nahuli sila ng tete.
Oh, nahuli ka yung tete mo.
Halika na.
Nahuli ka ni Uncle.
Pinakita na ako ano. Pinakita ako saksakan sa ulan.
Pero nakaka-add kasi yung ulan nun sa cinematography, di ba? No, pag kinunan mo yung saksakan na yun, putya, parang ano yun, labanan ni Asyong Salonga at saka ni Joko Diaz.
Diba? Sinubok.
Bakit nagsaksakan, Rem?
Payong.
Pang-abot lang.
Sinubukan niyo na bang umiyak sa ulan?
Ano kasi Charlie Chaplin?
Ano, hindi ko pa nasubukan, umihi lang. Kasi parehas lang naman yun, hindi halata sa ulan. Eh. Ikaw pa, GB? Bakit GB, nakipag-break ka na ba bang umulan? Bakit naranasan mo na?
Hindi naman. Kumbaga para kasi, di ba, yung nga eh, dala ka ng emosyon, ganyan. Tapos sumugod ka sa ulan, umiyak ka, sinasapak mo yung ulan. Tapos kakainumin mo na rin. Kasi, kaya maganda umiyak sa ulan eh. Kasi diba, pag, magro ka, tapos inumin mo na rin, kasi paano nang ano yun, ano.
Pampasahod.
Subukan niya na ba?
Alam mo, Jimmy, tulog katsutan pa rin yan.
Mukhang medyo, ano ah, lahat ng sounds mo man ah. may paiwatig yan muman ah. Mukhang ano ah.
si Olan nagsasabi dito, bakit kaya nyo sinasabi yung pangalan ko? Hindi naman ako nagko-comment. Ulan yon, hindi Olan.
Ito naman si...
Ba't naman kami maliligo ng Olan?
Nandoon na tayo sa maligo, matulog.
Nagsaksakan
sa ulan.
Sama sa top 5 na natin.
Hindi nyo sinama yung basketball, inuna nyo yung saksakan.
Saksakan
sa ulan.
Ito, may...
Maganda sa bahay yun.
Sa barrio namin may ilog, yung mga bata sa amin tumatalon sa mataas na ilog galing sa tulay. Mga 3 palapag din ata ang taas ng buwis buhay.
Natagpuan pa ba yung mga bata ng mga tumatalon?
At tapos napanood lang namin sa TV Patrol. Pero ayan o, magbike habang umuulan.
Parang ang sarap nga magbike pag umuulan, no? Kaya lang masakit sa mata. Masakit yung sa mata pag umuulan.
Na-try nyo na yon yung magbike sa ulan?
Oo naman. Na-try ko ano, galing Bulacan. Dapat ano eh, dapat hihinto kami pero andun na eh. Parang nakagaling ka sa pagod na biyahe tapos umulan. Parang nakaka-refresh. Nakabalik ng...
Rejuvenate.
Ito isa sa mga madalas daw ginagawa pag umuulan, sabi ni Jomar J, yung tinataas na yung gamit sa second floor.
Kayo JB, 'di ba may ano yung panahon ng undoy yun?
Oo, sa Kainta, 'di ba?
Undoy kami.
Sabi nito si Direk Balo, nag-comment dito. Hindi pa nag-comment dito saan. Sabi niya, mag-commute sa MRT habang umuulan.
Sasanay ka sa baha eh.
Mas maganda kaso raw umiyak.
Kaso yung undoy talaga.
Nga, sabi ni Direk Balo, mag-commute via MRT habang umuulan. Mas nakakaiyak daw pag sa Guadalupe. Mas emotional daw dun sa Guadalupe. Sa kahit anong stage.
Bakit?
Kasi ang hirap.
May tulay.
Eh bakit
masyado madaming tao.
Hindi ka muna magpahinga sa Sogo. Tabi mo, umuulan kasi.
Yung may tulay, di ba? May tulay.
Ah, yung tulay.
Yung tulay daw, sabi niya. Yung tulay.
Oh, tapos sa ba, yun yung isa sa mga pinakaayaw mong ginagawa pag umuulan. May mag-top 5 din tayo ng ganun. Yung mag-commute. Yan, isa yan.
Tapos na ba natin yung gusto? Tapos na ba natin yung gusto? Nakompleto na natin yung 5?
Mukhang nakompleto natin yung 5.
Mukhang nakompleto na. Sige, doon naman tayo.
Kasi ano, maligo. Hindi, dapat nga ang huli natin kumain eh. Tapos i-segue na natin dun sa Food Wars. Pero dahil ano, dahil meron din talagang bad trip sa ulan, eh pag-usapan muna natin yung bago tayo pumunta sa Food Wars.
Yan. Okay, ano ba yung unang-unang ayaw mo pag umuulan?
Masaksak.
Dalawa 'yon ah.
Go, dugtungan. Yung nalaksak, gusto niya. Yung masaksak, ayaw niya. Ayoko masaksak.
Ako ano, ako nakapantalon. Napaka-hassle ng nakapants pag umuulan.
Isa pa sa sapatos, pag suot mo yung gamusa, may
basang pusa yung gamusa mo eh, no?
Ang hirap nun, ang hirap nun. Pero yung pag-commute talaga ang mahirap. No, kahit anong payong mo, basa yung ano eh, baba ng tuhod.
Oo, yung pantalon. Ayoko din yan. Talo na yung medyas.
Medyas, no? Sa loob na sapatos, alam mong basa.
Gumagana, pag naglalakad ka, gumagana yung sapatos mo tsaka medyas.
Dati na anuhan ako ng
meron pa ba diyan yung mga bad trip?
Dati na abutan ako ng
meron pa si Lou. Combo. Oh, ano?
Naabutan ako ng baha dati sa UST, for sure ako. Yung naghihintay ako sa pauwi na ako. Naghihintay ako sa Espanya. Eh baha ni Espanya. Naghintay na lang ako ng jeep doon. Tapos hindi ko parang nakwento ko na yata to, bigla may gumapang sa bato ko na sa ipis. Tapos pagtingin ko yung tinatapakan ko pala, nandun pala yung pugad ng ipis, kanal pala yung tinatapakan ko.
James, hindi ba yan yung ano, ipis baka nadala mo sa bahay nyo, tapos yun yung ipis na gusto mong patayin doon sa show? Ngayon yun lang siya napatay.
Ang tagal na, no, na inaabutan niya na yung marriage ko, yung ano. Lumipat na rin ang
bahay. Bubukot ka na sa pamilya mo.
Nemesis.
Isa pang hassle dyan pag umuulan yung ano, yung baha. Di ba sa UST rin dyan, yung nauso ba yan na ano mo, na ranasan mo, James, yung nagbabayad? Yung tatawid ka lang, babayad ka?
Oo, 5 piso isang tawid nun. Eh.
So, tas, may ganyan yan eh.
Kaya ka dan? Kaya ka nun, Chino?
Nakatry mo na? Nakatry mo na, Chins?
Parang hindi sa kaya, binibitbit na lang siya. No? Bibitbitin ko lang kayo, sir. Dagdagan niyo na 10.
Mas malakas yata yung shabu sa taf kasi pati pedicab nag-aalok eh. Hanggang hita na yung baha, nag-aalok din pa din sila ng pedicab. Well, yung mga pedicab din.
Eto, merong bad experience si Lou sa ulan. Sabi niya combo, yung pinakaayaw tsaka nakaiyak na ulan, abutan ng ulan habang naggo-grocery sa Makati at walang dalang eco bag. Mababasa yung papel tapos tatapon yung pamilya sa
dalawa. Oh, lulusaw yung papel.
Puro delata pa naman, tsaka sabon. Ano? Sabon. Bumubula.
Tapos nakaupo ka na sa kalsada, unti-unti mo pinupulot yung mga maling, umiiyak ka.
Doon ka na iiyak sa ulan.
Tapos kukunin, bumili ka rin naman ng tissue, doon ka rin bubuksan mo yung binili mong tissue.
Ikaw ba, Rems, may mga bad experience ka ba sa ulan?
Wala akong payong, mahabang lakaran. Sa recto. So uwi ako, parang may ubo na ako pag-uwi ko eh. Mahina pa naman ako dyan.
Ah, oo nga pala. Ano ka? May TB survivor ka nga pala, sabi mo.
Okay, kaya masaya.
Asthma.
Ayun, pagka kinabukasan may asthma na ako, ganun. Masaya siya.
Eto, si Doc Roxy. Sabi niya, yung maabutan ka ng ulan sa biyahe, papasok sa hospital o school, tapos yung tatalsik ng putik, hanggang puwet mo na.
Oo, nakaputi pa kasi sila eh.
James, di ba sa UST, pag lumusok ka sa baha, yung iiwasan mo yung may dumadaan na bus? Kasi yung bus, raranasa sa Espanya yun eh, pipili. Mag-create na maalon yun eh.
Mag-create na maalon. Para ka na sa Splash Island.
Oo. Tatakpan mo na lang talaga yung bibig mo para sigurado wala kang malunok na...
Pangina, umaabot sa ano yun eh, main building. Nasa gitna yung main building ng US. Umaabot sa main building.
Ikaw, ano, ikaw takot na takot ka abutin pero yung mga street children no, lumalangoy pa dun sa yung ano, ng bus.
Eto, sabi ni Paul Bryan, yung naliligo basketball kayo magtotropa sa ula tapos haharutin kayo ng mga bakla kasi may nakabukol.
Paul Bryan. Huwag mo na i-shoot. Huwag mo na i-shoot.
Doon pa.
JB, lunukin mo yan. Lunukin mo yan.
Alam mo yung sino, isang di maganda rin pag umuulan, yung nag-brown out, tapos umiinit na sa kwarto mo. Pangit lang ng feeling, hindi mo ma-enjoy. Gusto ko kasi may electric fan pa nakabukas eh habang malamig na.
Oo.
Ano ba, na tuwing, meron, naranasan nyo bang magkwentuhan ng nakakatakot pag umuulan?
Oo.
Ah, oo. Oo. Lalo na pag nag-brown out.
Oo.
Mm-mm. Ikaw ba, Chins, may naalala ka dyan? Gawin ko na eh. Nag-oo eh. Sabi niya, ah, oo.
Nung
naiwan yung labi. Naiwan yung labi sa oo.
Malapit kasi kami sa Balete. Malapit kami sa Balete Drive. Kaya kakwentuhan kami dito na nakakatakot. Kasi yung tiyahin ko, yung nung family ko, matagal nang nakatala dito sa lupa namin. So nung nakakatakot pa yung Balete, syempre, tatakotan din kami. Kasi,
Anong naaalala mong kwentong nakakatakot nun?
Yung white lady sa Balete, sakay daw sa kotse pang tumapa ng Balete.
So, ganun lang? No. Ganun
ah, umuulan ngayon. Baka basahan damit.
Oo, oh, baka basahan damit. Ganun
lang. Panakot kay Chino, ano eh?
Oh, GB.
Ano, GB?
Sabihin sa kanya, alam mo, Chino, nandyan yung balet, yung white lady sa Balete. Pag yan nagpakita sa'yo, matakot ka dahil hindi ka nakakatakbo. Sabi ni Gino, yaya, huwag ka naman ganyan. Stairs nga lang, di mo makakit eh.
Pero ano mo sa...
Tawad si Gino.
Pag brown out, ang kinakatakot ko diyan pag nagluto ng bangus yung nanay mo.
Okay.
Siguradong nag-aabang ka na ng ang titinik kayo, ang daming tinik nun eh. And nung bata ako, nung brown out ako, unang nakakain ng isang bloke ng kanin.
Yung pinilo.
Ang dami, lahat. Pinainom ka na ng gata, ng isang buong ano, saging.
Buong kamay. Hindi mo pinatay. Buong kamay. Pero sa lahat ng bad trip natin sa ulan, na ano yan, napapawi yan ng masarap kainin tuwing umuulan. Diba?
And then segue.
Hanep.
Lahat ng ganyan. Smooth. Ito naman talaga yung ano eh, ito naman talaga yung parang pinaka topic natin ngayong tag-ulan. Ano yung pinaka masarap kainin tuwing umuulan? Magbibigay, ano, dahil yung ano natin, Food Wars natin, nagbibigay tayo ng 8 at magkakaroon tayo ng champion na pagkain at tuturuan tayo ni Chino mamaya kung paano ito lutoy. Kayong apat, ay kayo na magbigay. Magbiingi ako ng 4 na ano sa inyo, 4 na pagkain, tapos 4 din na pagkain sa mga comments.
Wala, ako ano, sopas.
Sopas.
May hotdog.
May gatas.
May gatas. Yung makaroon. Yan.
Kompleto yung, tsaka gulay. Kompleto yung gulay.
Tapos may maliligaw na buto. Biglang may maliligaw na buto. Hindi na alis yung buto ng manok. Pero yan, masarap yung sopas.
Anuhin ka talaga, no? Lahat ng pagkain, no? Anuhin ka. Yung antag dito, yung...
Tinikin, no?
Tinikin. Natutusa. Tinikin.
By the way, kunin na natin kaagad yun sa comments kasi mas mabilis kung tama gadgets eh. Sa comments, merong lugaw eh. May lugaw. Oh, may nakikita ako champurado.
Oo, oh, yun din.
Champurado.
Aros caldo, yan.
Ano na champurado. Natin, oo. Oh, ano na natin, lugaw kasama ni aros caldo tsaka goto dyan.
Oh.
Oh. Champurado. May nagsabi ng sinigang.
Sinigang.
May nagsabi ng kasambay. Ayan,
yun. Sabi
ka, ano ang recipe ng kasambay? Kasi yung
kasambay ang magluluto.
Isang pangrol natin, walang ano ha, walang mga ramen. Basta ano, yung pagkain yung, Pinoy.
Pagkain Pinoy.
Pagkain Pinoy.
Pulboron? Pulboron.
Mami. Ayan, masarap, mami.
Mami.
O, isa pa galing sa comments ha, lugaw, champurado, sinigang, tsaka...
Meron nakalagay dito yung kakaiba eh, miswa na may mackerel.
Okay.
Oh, masarap din 'yan.
Sabi ng papaitan. Ano pa po? Papaitan.
Papaitan.
Yan. Sabi ng papaitan.
Oh, yan eh,
papaitan. Kasi yan, anytime din masarap 'yan.
Ano may hirap din sa papaitan kasi baka mamaya pag niluto mo 'yan, tapos sobrang tagal pagkatapos wala na yung ulan.
Kailangan ba, makikinig ka ng podcast no bago mo
kaya lupin. Pa bang ipasok yung beef pares? Ang sarap din
yung beef. Oh, yun din, sarap din yun.
O, sige, na yun, sayo na yun.
Yung beef pares, i-match natin sa papaitan.
Kukwento ko lang ha, yung beef pares, mga dalawang araw na kami nagke-crave. Tapos may nagbebenta ng beef pares dito sa isang kalye. Palagi kami nauubusan. Alas dos pa lang ng hapon, ubus na. Ano? Kaya bukas susubukan namin umorder. Maga
ano
pala.
Ano kasi yung pares niya, Jibs, yung ano, yung original pares o yung
beef pares eh. Hindi ko alam kung hindi ko pa nasusubukan eh.
Maganda rin yung sinagot dito ni Van Harvey, oh. Pancit Molo.
Oh, yun din. Molo.
Imagine dessert.
Oh, isang dessert. Imagine natin sa sinigang bulalo, payag ba kaya?
Sige. Siyempre, oo, match yan.
Sa lugaw, ano, dessert.
Sa lugaw sopas, sa champurado, anong imamatch natin?
Ginataang halo-halo.
O, oh, bilo-bilo.
Bilo-bilo, pwede din. No, sige, sige.
Hindi, kasi iba naman talaga si Chino kasi talagang ginagataan pa niya yung halo-halo. Alam mo, hindi naman lalaki ng ganyan yan.
Pero, so, game na. All set na tayo na S8.
Ang ganda ng pagkakasabi ni Chino ng ginataang halo-halo.
Yun kasi yung tawag sa amin eh.
Kulang na lang
kasi yun talaga yung gusto mo.
Oh.
Ano to? Halo-halo lang to. Ah. Nasaan yung ginataan?
Lalagyan ko ng bilo-bilo yung halo-halo. Gawain ko yun.
Kino, ito ba yung ano? Ito ba yung may mais?
Oh, yung may mais, yung may kabote, yung may saging.
Yung belo-belo. Belo-belo.
Belo-belo.
Saging.
Anong unang nakalitya sa'yo man na ano natin pag paglalabanin ng
sopas nagdidilaw sopas tsaka lugaw.
Ako Scaldo, sama mo na diyan
alam mo ang hirap paglabanin nung dalawa no kasi parehas mas sarap din eh, no
oo oh,
bibigyan ko ng tiebreaker dito ang lugaw kasi pwedeng may tokot baboy
ang sopas mas malaman no
oh tsaka mas maraming variety ang lugaw eh
diba? Kasi merong goto, merong aros caldo.
Sarap niya, no? Alam mo yung lugaw, pag ba sa lugawan, order ka ng platito ng tokwa, tokot baboy, tapos ipapatong mo dun sa lugaw, tapos i-sprinkle mo ng soy sauce.
Yung soy sauce ng tokot baboy, no?
Yung sauce ng tokot baboy.
Oo, daming bawang, tsaka kalamansi.
Tapos ginapang
halo-halo.
Ito,
paglalaban ko yung sopas. Yung sopas,
palaman mo sa tinapay.
May halo-halo din yung
Rode,
sopas.
Rode, tumutulo ang sopas, Rode.
Yung sopas na yan, ano yan, hindi ganong kabigat. Kaya makakadalawang beses kang kain. Yung lugaw, pag isang beses ka lang kumain, busog ka na eh. Eh maganda pa naman pag umuulan, yung tuloy-tuloy lang yung kain mo. So hindi siya ganong kabigat. So,
ito, pwede ding tiebreaker to. Ano ang mas masarap sa pandesal? Sopas o lugaw?
Ako, nag-uulam ako ng kanin sa pandesal. So, sa akin.
Hindi mo kailangan
sa pandesal lang.
Alam naman. Kita naman. Kita naman, Chino. Ako, ano, alam mo, minsan, ang gusto ko pag yung umuulan, pandesal, tapos instant noodles. Tapos sasaw-saw mo. Hindi, instant noodles. Instant noodles, yung may sabaw, may sabaw. Tapos kaya, ipapalaman mo yung noodles dun sa pandesal. Kaya, hindi kaso, yun, ano, sardinas na dinugog. Sardinas na dinugog.
Ang sopas ba yun?
Hindi sila yung naglalaban, JB.
Ang problema lang sa sopas, wala siyang sopasan. Di ba, lagi kang merong mahanap na lugawan eh. Pero sopasan wala eh, no?
Pag sopa lang, mabilis. Pero
hindi kasi madalas. Madalas pag sopas, ano yun eh, yung binibigay sa ano, yung pabigay na pagkain sa...
Libre, oh.
Libre yun eh.
Ano mas mabilis lutuin?
Sopas.
Ano eh?
Tasty bread.
Di ba mas madali ang kasi ano eh, may plain lugaw tapos pwede
na. Yung lugaw madali lang yun, di ba? Papatagalin mo lang yung kanin eh. Pagsain.
Hindi po tayo, hindi lugaw na.
Hindi sige, yung gusto ko eh.
Anong nanalo dito? Lugaw?
Gusto ko lang naman kasi masarap magluto si Ate Telma ng
sopa.
Ito yung pinakamadali. Vienna sausage. Tapos pandesal. Tapos yung sabaw ng Vienna sausage, sinasaw-saw mo yung pandesal dun. Tapos kinakain mo na.
Ba't nagpapasok ko ng bagong AG? Wala yan sa listahan.
Kasi nagugutom na ako eh. Ang meron lang dito sa amin, Vienna sausage eh.
Ang Vienna sausage masarap sa sopas.
Oo, meron din.
Pero masarap na.
Pero ang isang lata, napakataas ng sodium, so hindi ka dapat kumakain.
Pero yun
na. Alam mo, kami, nagsopas lang kami kagabi. May sopas pa kami dyan eh. Oo. Ang nilagay ni Ate Mylene, crab sticks. May crab sticks pa yung sopas, pare.
Yung wala yan kay Ate Telma.
ano kay Ate Telma?
Ang niluluto? Anong sangkap? Ang pampanalo ni tita ni Ate Telma sa kanyang sopas.
Ilaway.
Ilaway ni Ate Telma.
Pero bago tayo lumipad diyan, ano ang pinaka the best na nakainan yung lugaw? Saan?
Mamaya natin
sa kabayan, sabihin na. Sa kabayan, sa may Kamyas, ay sa may Kamuning, meron diyan eh.
Kabayan. Yan ba meron bang ano yan, Matambaka?
Meron dyan yung ano, pwede kang magpalagay ng laman loob, puso, ganun. Kumain na tayo dyan. Kumain na tayo dyan, Nong. Yan yung after natin kumain kinabukasan, nakaharnap yung isang kotse sa harap, parang na-hold up sila.
Ay, yun, nakakakarnap pala yung lugaw. Eh, sopas tayo dyan. Sopas tayo dyan. Nong, huwag mo ubusin yung tanong sa lugaw kasi pag nag-advance yan sa second round, wala na tayong pang...
Okay.
So anong nanalo dito guys para maisulat?
Yung Vienna sausage saka yung pandesal ang nanalo dyan.
Tanong natin. O lugaw. Lugaw.
Press 1 dito eh. Mm-hmm. Press 1 lugaw, press 2 supas. O supas.
Buti, buti walang nag-ano sa atin niya kasi yun yung pinakamabilis kainin, di ba?
Wala na joke.
Buti walang ano, buti naman walang bumanat.
Okay, ano next natin? Ang mag-a-advance na ay lugaw.
Lugaw.
Next natin. Hanggang tatlong rasunan lang. Tapos, pag nag-advance na sa second round, para may bala pa tayo sa second round. Ng tanong.
Yung pangalawa, lalabanin natin yung ginatang bilo-bilo tsaka champurado, guys.
Ito naman, matamis laban sa matamis.
Oo.
Okay, Chino, ikaw ang nag-suggest nung ginataang bilo-bilo. Bakit?
Madami kasi siyang sahog eh. Diba? May sagi, may kamote, may
malagkit. Maraming sahog. Pag-ibigyan mo ng chapsoy, putang ina, sahog pala.
Mag-ready na rin yung nagsabi ng champurado sa comment section ah.
Hindi, ako gusto ko kasi madami yung iba-ibang texture.
Pag-ibigyan mo ng gramo.
Ako champurado. Champurado.
Ako rin maka-champurado ako.
Guanan tuyo.
Gawa sa akin si ano man sa gatas.
Yung evaporada. Evaporada dapat eh, no.
Kasi yung preparation nun, ang ganda tingnan, eh, di ba? Papaikutan mo ng gatas. Tapos pag hinalo
Milky Way.
Oo, di ba? Tapos pag hinalo mo na, makikita mo talaga yung paghalo nung gatas doon sa champurado. Putangin na yung bilo-bilo, parang binaboy lang na, sige, lahat nandiyan na.
Kanin baboy nito.
Wala ka nang gagawin kasi ron eh.
Kanin baboy
nito. Ready to eat na yun. Yung champurado, pwede kang maglagay ng toppings.
Sa ano naman kasi, sa ano, babakapan ko lang si Chino ah. Sa bilo-bilo naman,
kaya wag na daw, nanalo na kayo.
Ang sarap kasi nung bilo-bilo kasi chewy siya.
Oh,
baga, diba? Tapos may gata, may ano pa, may sago, di ba? Oh. Hindi ka mananawa. Kumbaga may mga iwas.
Oh, yun nga eh. Tsaka, di ba, iba-ibang kagat. Uy, saging. Uy, bilo-bilo, di ba?
Inelas.
Uy, graba.
Sige, pang-decide natin. Pero saan ka makakarami? Sa pagkumain, mas marami ka ba makakain ginataan o mas marami ka makakain champurado?
Mas marami ako sa champurado.
Champurado rin ako.
Mabigat kasi yung champurado eh, so ginataan ako.
Bakit hindi ka mabigat?
Yeah, hindi ako makakain.
Personal na.
Alam mo, Chino, pag busog ka na, tumigil ka na, yun naman yung point eh, kaya mabigat.
Teka, hindi ako yung pinagpipilian dito. Champurado tsaka bilo-bilo yung topic, hindi ako.
Champurado rin ako.
Pero ano mo, naalala ko sa bilo-bilo, alam mo yung pag nagsaserve ng sopa sila, Princess Sarah, di ba ganun yung itsura nung ano? Sopas nila, di ba? Yung iba't ibang klase.
May iba-ibang shape, may iba-ibang hugis.
Kakain ka ba ng champurado, James? Lahat ng toppings nandun, pero merong raisins?
Tsaka bilang
champurado.
Raisins. Pack the raisins. Ate Telma, pack the raisins.
Get out, Ate Telma. Get out. Ikaw, ano? Rem. Ikaw, Rem.
Ting-ting, oh, ito. Sabi ni Kuting-ting, iba-ibang texture yung bilo-bilo. Nilalaban din niya, pareho sila ni Chino.
Oo.
Maganda yung bilo-bilo. Mas nasisiyahan ako ron. Mas nakakarami. Tsaka pang food tripan yun eh.
Ang maganda kasi sa bilo-bilo, iba-iba yung lasang pumuputok sa bibig mo. Diba? May iba-iba yung texture.
Don't go there.
Hindi, may malambot.
Isa naman lasa nun.
May...
Pakakantuta na naman yan.
Hindi naman. Pero kasi ang kami nga talagang flavors nun eh. Hindi siya isa lang na pag kumain kang champurado, champurado. Yun na yung lasa nun, buong ano, buong experience mo.
Hindi, may tuyo. Lagyan mo naman ng tuyo yung champurado.
Ako, saan ka mo lagyan ng tuyo yung bilo-bilo? Kung nainggit ka, dinagyan mo rin. Kaya mo mawawala eh.
Hindi mo naman bahala tayo ito eh.
Kung naman kakain yan eh.
Dahil nagbigay na tayo ng mga saloobin natin sa dalawang putahe na ito, tanong na natin, press 1 sa champurado at press 2 sa bilo-bilo.
Yan. Yan ha?
Hirap
ang bilo-bilo, kompleto na. Ang champurado, pwede mo pang pasarapin.
Oo.
Kung bahala
kasi ako, mag-ganar. I like it plain and simple. Yan.
Anep, ha?
It's kaya umorder si James ng sopas sa restaurant. Bigyan mo nga ako ng sopas, yung plain and simple.
Ano kaya yun, sir? Yung ni Tita Telma.
Yung yata yung sinasabi ni Tita Telma sa kanya.
Uy.
Ano, parang nag-a-advance si ano. Ah. Ay, hindi. Nako, lumahabol si Champurado.
Champurado.
Wala tayong makitang ano, advantage nila. Parang
Ay, ba talaga? Ibang Champurado
kasi... Mahirap daw mag-prepare ng ano, bilo-bilo. Totoo yun.
Oo, yun nga. Mahirap siya.
Oo. Yung binibilog, oh, yung binibilog pa.
Glutinous rice.
Ay, pati sila nahirapan. Oh. Tignan mo. 2-2-1-1-1-2-2-1-1-2-2-1.
Pero parang lamang ang champurado.
Pero kung champuradong mananalo dyan. Champuradong mananalo dyan.
Sabi ni Michael Santiago, cheese bilo-bilo.
Okay, mukhang nanalo yung champurado.
Champurado tayo, guys.
Champurado! Sabi ni Wayne Lukban, champurado!
Yan, no? Pero ang masarap dito, pero ang masarap, kahit anong kainin mo, ang masarap dito ay yung tawanan. Diba? Yung tawanan. Kasi kaya makinig kayo ng tawalets. Dahil isa yan sa mga nagpapasarap ng pagkain.
Parahusay.
Tapos tatawa ka. Hindi, mas kahit tae pa kinakain mo, masarap pa rin yan. Basta tumatawa tayo.
Ay, ba to? Tawa
ang ganda. Yun. Napakaganda.
Napakaganda, James.
Ang boss Sanchez yan.
Pero si Chino, meron din podcast, di ba?
Oo, oh, yun. May podcast din ako dito. Eh. Yeah, huwag naman kayong pag-tay. Hindi kayong enjoy. Meron kami yung wrestling podcast tungkol siya sa pro wrestling. So, kung mahilig kayo sa WWE, sa Japan, sa Ring of Honor, maraming iba't ibang klaseng wrestling na matututunan dito sa show na to. Wrestling podcast. Nag-interview din kami ng mga artista. Si Jake Cuenca, in-interview namin. Tapos tinanong namin kung wrestling fan siya kasi sabi ni James, hindi daw. Tapos interview din namin si... Kanina, interview namin si Casey Montero. Tapos si Senator Bob. Yan, yeah, interview namin 3 weeks ago sa Wrestling Podcast.
Ang ganda mo. Makikat na lang yung podcast nyo. May nasa... May nadadamay na iba.
Hindi. Pero promote ko lang naman. At saka, last down na rin kung... May tayo, lahat sila, lahat ng Cool Pals na guest na dyan sa Flash Cloud. Kaya maging very informative show siya tungkol sa mga bagong industries, trabaho ng mga iba't-ibang tao, tsaka mga iba't-ibang work ng ibang tao. Curious lang ako sa mga bagay-bagay. Kaya kung ginawa itong podcast ko eh.
Saka diba sabi nga ni Nonong, ang dami yung nadadamay dun sa podcast mo.
Oo, oh, yun. Yung kaya na. Yung Cool Pals.
Marami kasi nadadamay dito kapag nagpunta ka sa Podcast Network Asia. Lahat ng mga podcast dito nagko-collaborate. Lahat tayo nag-promote. Pinopromote natin ng isa't isa. Wala tayo. Very healthy. Wala kang competition eh. Dahil iisa tayo ng network. Kasi nga, dito sa everyone uplifts everyone. So, kasi tsaka dahil yan sa Podmetrics din. Dahil sa Podmetrics, malalaman mo kagad kung ano yung mga weakness and strength ng iyong podcast. Kaya pag kung meron kayong podcast at gusto nyo maging kapodcast namin sa Podcast Network Asia, ang unang-una nyo gagawin, mag-subscribe kayo sa Podmetrics. Sign up sa podmetrics.co and use our referral code COOLPALS, KOOLPALS. Huwag po yung Class Clown. COOLPALS. KOOLPALS.
dahil bago sila,
kami muna. All right. Okay. Andito na tayo sa kalahati ng ating round 1. Round 1 ng ating Food Wars.
Ano na ang susunod nating paglalabanin, Muman?
Chino, ikaw din ba yung nasa si Chino din ba yung nasa machising chismisa?
hindi na si Chino 'yon.
Ibang tao 'yan, si Bakoy pare 'yon.
Yeah. Okay, Muman.
Beef pares tsaka papaitan.
Wow. Hirap naman mamili niyan.
Ako beef.
Isang pares. Isang matamis, isang lasang tae. Gusto niyo.
Parehas kalaban ng may gout eh. No.
Oh. Pares ako dito.
Pares.
Ako mukhang magpaparis ako dito.
Napaparami ko ng
kain. Meron ba sa ating magpapapaitan?
Ikaw, GB.
Naalala ko yung papaitan ng birthday mo, no? Pucha, ang sarap niya.
Beef pares ako.
O, si beef pares yung panalo.
Beef pares ako.
Huwag na natin explain.
Tanong natin sa mga Cool Pals. Cool Pals. Sa mga Cool Pals dyan, meron ba sa inyong ipagtatanggol ang papaitan?
You know, si Wayne Lukban. Dinindiri kasi ako sa papaitan eh.
Depende siguro sa pagkakaluto.
Okay, hindi ba ako magluto si...
Hindi, masarap ah. Nakatikim ako na masarap na papaitan. Pero ang sa akin lang kasi sa beef pares, yung garlic rice.
Oo.
Tapos may sabaw sa tabi.
Talaga mo ng
chili.
Nakaw na sibuyas.
Chili. Oo, iba yung... Tapos maka tatlong bowl. Nakailang bowl kayo ng rice sa Pares?
Ano?
Ako dalawa.
Yung isang order lang ng Pares, ha?
Dalawa.
Ako max tatlo.
Ako din.
Alam namin tatlo. Sino.
Hindi, ako kaya ko din ng tatlo eh.
Oo, oh, anong kaya yun? Buman.
Parang sarap. Bitin kasi isa eh, no? Bitin yung isa.
Oo.
Oh, matitira pa nga, kasi pag nagutom ka, sasabaw, ano, iinom ka ng sabaw, tapos ano, lalagyan mo ng sabaw, ng
tapos
ano,
sasahan mo yung kanin eh. No?
Ako lang ba yung... Hindi mo ano yun ha, hindi mo lalahatin yung salsa kasi wala ka ng salsa dun sa dalawang cup ng rice na isa. So, titipin mo yun. Ako lang ba yung naguhugas ng kutsara tinidor sa mainit na sabaw?
baka mainit na tubig talaga yun, JB, ginawa mo.
Naglasa ng kutsara tinidor.
Ako nilulubog ko muna yung kutsara ano dun sa ano sa mainit na sabaw. Ako,
akala ko tsaya yun, kaya may kalamansi sa tabi, hindi ba?
Ikaw, Rebs,
kinakam tuloy ako ng Pares.
Papaitan o beef Pares?
Papaitan. Masarap ang kambing eh.
Oh. Pag kambing. May baka rin ha? May baka rin na...
Baka naman yung nakain mo papaitan, James, hindi ginayat yung laman loob. Kaya ayaw mo. Boom, malaki.
Sasabi ko naman sa...
Parang aswang.
Tama naman si Rems na yung kambing eh, the best yan kasi it's the goat.
Oh.
Okay.
Mahal yan. Masaya.
Oh, sige.
Oh, my God.
Okay, move on tayo.
Direk, pakikat na lang yan, ha? Pakikat.
Nanalo pa yung papaitan dahil doon sa joke ni James. Di ko na alam.
So, beef Pares to. Palagay ko unanimous tayo dito, beef Pares halos.
Beef Pares.
Beef Pares.
Ngayon lang ako.
Talaga? Ako lang?
Tanong natin tayo, Pares tayo. Pero doon sa comment section,
press 1, beef Pares. Press 2, papaitan. Boto
kasi
na.
Kasi namin ang pinapapaitan dito.
Gusto niyo naman matamis na sabaw o sabaw na may tae?
GB, anong oras?
Lang naman.
Anong oras yung balak gumising para doon sa ano, papaitan?
Pares.
Ay, papaitan sa Pares pala.
Pares, maga pa lang, dadaanan na namin. Kaso, may oras din kasi yung Pares, hindi siya pang breakfast eh. Kaya ayokong bumili ng umaga.
Yung
pang breakfast para sa akin eh.
Pag nagluluto ako ng Pares, di ba may sobrang sabaw yan, nilulutuan namin ng noodles. Ano ba ako kanton?
Pwede.
Yung base pwede. Niya, yung Pares yung sabaw.
Parang naging mami siya.
Pero yung flat noodles.
Kahit anong, kung anong available na noodles.
Okay.
Yung mga bumoboto, nakikiusap ako sa inyo, ilaban niyo yung beef Pares. Ayaw nating manalin tae.
Ang dami kasi papaitan, no?
Hindi naman tayo. Akala ko ba dapat tatawa lang kahit tae?
Matanalo pa yung papaitan, Diyos ko. Kasalanan ni James to eh.
Pag may option, parang tayo eh. Eh, hindi. Ayan, humabol. Okay, panalo beef Pares.
Beef Pares.
Okay. Sinabahan ako doon. Sinabahan tayo.
Okay, next woman.
O, pang-apat na round, guys. Paglalabanin natin, bulalo, tsaka sinigang. Ano sinigang? Para itapat, sinigang na baka, sinigang na baboy?
Ibaka mo na rin. Para...
Baboy.
Baboy yung classic eh. O, baboy.
Di baboy.
Sige, ano, sa
yung natutunaw ang taba na baboy. Kasi parehas, ano, ang maganda dyan, parehas yan nila lagyan ng ano, pare, parehas yan na kailangan ng patis din.
Oo.
Parehas yan.
Oo. Tsaka kalamansi, no?
Tsaka parehas na ako, Tony. Padami yan ang kanin dyan eh.
Parehas din ang gulay. Maraming gulay kumbaga.
Oo, ang hirap nga mamili. Pero, ang sinigang walang bone marrow.
Matsatsaga ka lang, taktakin milyen po.
Alam,
taktakin milyen po.
Ako sa akin dito, ano ko, sa sinigang, Kasi masarap lang ang bulalo sa akin pag nasa Tagaytay.
Oo, oh, ako din, sinigang. Favorite Filipino food ko yan, sinigang.
Sinigang.
So, yung malakas na asin, tapos bangang ng konti. Yeah.
Ikaw, GB.
Ako? Sobrang hirap nito ha, kasi mahilig din ako sa bulalo eh. Sarap din yung bulalo pag toyo mansi, tapos yung nagfi-flakes yung ano, yung karne. Tapos merong sasabaw mo rin yun, yung sabaw sa kanin. Sobrang torn ako. Ah. Ang sinigang naman. Paborito ko din yung sinigang eh. Kasi kung kaharap mo sa akin bulalo o sinigang, doon ako sa bulalo. Iba-iba yung, iba yung sarap nung, parang steak eh. Pag kumakain kayo, parang steak, sinabaw ang steak, parang ganun yung feeling mo.
Sa akin, pag ano, alam mo ang naaalala ko sa sinigang versus bulalo. Sa sinigang, ang naaalala ko sa sinigang ay Sunday, family, after magsimba. Sa bulalo, pagkatapos ng inuman, pagwasa ka na, mag-aya kayo ng barkada nyo. Ay, sa RJ. RJ.
Tsaka, may kilala akong inatake dahil sa bulalo eh. Sa sinigang, wala ka eh. Ito, sa pulo, dalawa na yung kilala ko
ata. Talaga, may inatake.
Mas mataas nga talaga daw
sa cholesterol yung ang bone marrow. Bone marrow
ba?
Malakas ang bone marrow. Tsaka, ang bulalo, kailangan pag kinain mo mainit na mainit. Oh. Pag hindi na siya mainit na mainit, hindi na siya ganun kasarap. Ang sinigang, kahit medyo mabuwasan yung init niya, masarap pa rin siya.
Ang sinigang masarap sa bahay, ang bulalo masarap sa restaurant.
Yan.
Yan.
Diba? Oh. Parang wala kang bihira lang yung nagsasabi na, uy, masarap yung sinigang dyan. Hindi, parang laging sa bahay nyo, lagi masarap ang sinigang.
Kasi matagal din lutuin.
Pero meron ako natikman na masarap na sinigang, ha? Sa Man-am ba yun?
Man-am. Oh, masarap pa yung sinigang.
Yung sinigang sa
Pakwan.
Sarap nun.
Kakaibak sinigang.
Mahilig din talaga ako sa sinigang. Pero pag pinagtabi mo sila sa bulalo, lalo na ang nasa isip ko, bulalo sa Tagaytay o sa Batangas, iba eh. Iba yung wala siyang ade. Wala.
Talo sa katayan.
Tatakam talaga ako.
Talo yung sa katayan, yung kakakatay pa lang ng baka.
Ay, yung bago katay na baka.
Di pa nga patay yung baka eh. Naluto na yung paan.
Inirap yung paan ng baka.
Sabi ni Lu, yung bulalo daw yan, commoner lang daw yan kasi nakikita mo sa cup noodles. Eh sinigang, wala. Walang cup noodles.
Tawa. May point to
you.
Ito na yung panahon para mamili sila. Oh, mamili na kayo.
Si Rems.
Anong gusto mo?
Team bulalo. Bulalo ba? Bulalo.
Bulalo o sinigang?
Bulalo ako kasi gusto ko yung bone marrow tsaka yung tinataktak yung litid. Masarap yun eh. Yung litid. Sarap. May maanghang. Di ba masaya?
Oo. Yan. Okay. So, sino pipili? Papiliin natin sila. Press 1 para sa sinigang, press 2 para sa bulalo. Nung, wag na nating ano kasi magkakaiba ng category, 'di ba? Ang hirap ilaban ng sinigang kung sakali 'yon manalo sa champurado, 'di ba? So, papiliin na lang natin mamaya si Chino kung ano yung gusto niyang alin doon ang gusto niyang recipe doon sa apat na nanalo. Lahat 'yan champion para sa atin. Pero maganda kasi, 'di ba? Ang pinili natin, apat yung naglaban, 'di ba? Ang nanalo dun sa una ay sopas at talugaw. Lugaw, no? Lugaw. Breakfast. Yung sunod na naglaban, ano yun?
Champurado.
Ginataan, tsaka champurado. Champurado ang nanalo.
Pang, ano yan? Pang merienda.
Merienda.
Yung beef pares.
Pares.
Pang dinner yan eh. Dinner.
Madaling araw, pwede rin, oo.
Oo, tapos ito naman, kung pinaglalaban natin, lunch or dinner. So, kompleto ang ating ano, kompleto ang ating.
Ano ba 'yung nanalo? Sinigang o bulalo?
Number 1. Ito na, nagboboto na sila. 1-1-1-2-2-2 ba?
Ano ba 'yung 1?
Ano ba 'yung 1?
Sinigang 'yung 1,
sinigang 'yung 1.
Bulalo ay 2.
Parang nanalo ang sinigang dito. Marami ako nakikita ng one.
Oo, yun. Panalo ang sinigang. Panalo.
Oh.
Panalo
ang sinigang. Pero, walang take ang audience ngayon, ha?
Mag-feeling ko may mag-midnight snack mamaya after ng ano, live natin.
May kilala ko kakain ng cup noodles sa kapandesal.
Tsaka Vienna sausage.
Vienna sausage naman. Vienna sausage naman.
Ano, oh, kompleto na ang menu nyo pag sakaling umulan ng isang buong araw. Pwede kayong magluto ng ano yung nanalo? Lugaw?
Lugaw? Oh. Isang lutuan na lang. Lagyan lang ng chocolate. Champurado.
Walya. Oh, atiin mo lang yun eh.
Oh.
Kipares at saka sinigang. Yan. Kompleto na ang menu nyo sa isang araw ng buong pag-ulan.
No? Oo, Chino, nga. Oo nga, no?
Nong?
Oo. Ikaw, Chino. Ano? Ito na, tanong na natin kay Chino. Ano ba, Chino, ang napupusuan mo na o inandang recipe para sa amin
doon sa nanalo? Dahil nabasa na natin yung sinigaw. Kaya tayo sa lugaw.
Goto.
Sa ano ako, sa arroz caldo. Gusto nyo goto, pwede din.
Okay, so...
Sa arroz caldo na lang dahil. Arroz caldo. Okay, iniba ko yung recipe natin dahil nanalo din pala. Beef Paris. So dito tayo sa beef. Paris.
Yan, Beef Paris.
Napakaganda.
Ang anong klaseng beef sa ating...
Anong klaseng beef Paris to, Chino? Yung nakikita sa daan o ano to?
Parang yung nakikita sa daan kasi may garlic rice tsaka sabaw eh.
Oh. Okay, sige.
So, ang recipe natin ay Beef Paris from Panglasang Pinoy. Beef stew.
Oh, in kalimutan ng kamay, ha?
Beef stew in soy sauce with star anise. This dish is best served with garlic rice and a bowl of beef stock on the side. Main course. Cuisine. Filipino. Prep time. 10 minutes. Cook time. 45 minutes.
Chin, mas seductive, Chin.
Total time.
Kaya lang, nagugutom ako. Kukuha ako talaga ng Vienna sausage. Ha? Wait lang.
Total time. 55 minutes.
Yeah. Husky.
Calories. 3,622 kilocalories.
Ang dami!
Pagkano ilan? 6,000?
3,622.
Ang dami. Chino, dilaan mo muna yung labi mo.
Para spotlight mo daw. Spotlight
natin si Chino. Yeah.
Ooh, yeah.
Yeah.
Sige, Chino.
Ingredients.
Sige, ano?
2.5 beef cube.
Oh, yeah.
1 beef cube.
Oh my God.
2 pieces star anise. 1/4 cup brown sugar.
Chino, gawin mo to habang nagsasalita.
Ano?
Binigay sa spot.
1/2 cup scallions. Chopped. Oh. 2 tongs. Ginger. Minced. 6 tablespoons. Soy sauce.
Oh, yeah.
1 piece onion. Chopped. 5 cloves. Garlic. Crushed.
Para siyang hapon na marunong mag-English.
2 1/2 cups water. 3 tablespoons cooking oil, salt, and ground black pepper to taste.
To taste. To taste. Ganun ka.
Instructions.
Oh, yeah.
Heat oil in cooking pot or pressure cooker, saute onions, garlic, and ginger. Ah. Add beef once onions soften. Cook until light brown. Put soy sauce and water. Stir.
Ungol ka daw. Ungol ka daw, Chino.
Adore beef cubes and start with this.
Ungol, ungol.
Ungol siya.
Pag-sex. Ganyan ka makipag-sex.
Cover pressure cooker and pressure cooker for 15 minutes. Brown sugar and season with salt and ground black pepper.
Oh, paano pa rin black pepper?
Black pepper.
Paano ganyan, no? Ganyan. Oh, ganyan. Yeah. Dalawang kamay. Dalawang kamay, Gino. Dalawang kamay.
Cook for 8 to 10 minutes more until sauce reduces a bit.
Bounce ka na konti, Gino. Bounce ka na konti. Bounce.
With chopped scallions and served with sinigang sinangag and beef stock. Share and enjoy.
Yeah.
Oh, wow. Oh, smell your fingers, para. Smell your fingers.
Talaga kayo, ginagay niyo si Chino. Chino, ito yung kinakain ko, Chino.
Cheese curls.
Baliktad
pa yung bukas.
Bakit ba cheese? Bakit ba inaasar ka namin cheese?
Na,
para marinig ng mga...
Ano. Hindi ko din alam eh. Hindi ko din alam. Kayo yung nagsabi niya. Kayo mag-explain. Yun sa mga yung nasa comments. Kayo magsabi.
Highlights mo si James. Si James yung magkaano.
Si James. Bakit ako mag-explain? Hindi ko din alam.
Hindi ko rin alam eh.
Hindi ko alam eh.
Hindi pa dahil yung bilbil ni Chino parang burger patty tapos madalas may libag. Kasi cheese na lang ang kulang.
Kasi si Chino ay ano, quick melt. Yan. Melt na. baka makasagot dyan si Ryan Rems.
Ayan na pala, sana may na-enjoy nyo yung ano, na-enjoy nyo yung food wars natin. Nako, napakarami natin na nabuong menu para sa tag-ulan.
Beep,
pero
beep pa alamin naman ultimate?
Natin. Oh, hindi, si Chino. Oh, si Chino na. Apat ang ultimate natin. Ano yung mga ultimate natin?
Lugaw. Champurado, beef pares, tsaka sinigang.
Ayan, meron na kayo. Pagka nagkaroon kayo ng downtime o nalungkot kayo, kumain kayo niya. Pero mas mahalaga ang inyong ang kapalaran ngayong ulan at malalaman niyan kay Ryan Rem sa Horoscope to the World.
Napakasayang Horoscope to the World, mga boys and girls. Ito ang ating horoscope. Aris, habang buhay kang maghuhugas ng plato. Taurus, wag na wag kang sasali sa akyat bahay. Gemini, makakapatay ka ng magaling sa TikTok. Cancer, may gonorrhea ka, pero sasabihin mo sa misis mo na ito ay COVID. Leo, mahilig kang magpawax para magmukhang mahaba ang iyo. Virgo, turuan ang jowa mo na gumamit ng deodorant para hindi ka na ulit mapahiya sa party. Libra, sumipag ang biyanan mong kausapin ka dahil nalaman niyang malaki ang iyong sweldo. Scorpio, hindi ka masarap kasama. Maingay at madrama ka. Madrama ka masyado. Learn to shut up. Sagittarius, bubuhusan ka ng kumukulong tubig. Capricorn, makikipagsuntukan ka sa kapwa mong unemployed. Aquarius, magkakaroon ka ng mga gwapong kapitbahay. Mag-decide ka na, top ka ba or bottom? Pisces, makikita mo ang kababata mo nalulung na sa rugby. Ibigay mo sa kanya ang kalahati ng iyong burger. Horoscope to the World.
Woo!
Woo!
Getting ready na tayo sa tag-ulan. Pero kayo ba, bukas na bukas, nag-cray ba kayo sa pinag-usapan nating ano, food wars? Bukas na bukas ba, kakain na ba kayo ng sinigang, bulalo? Ano pa ba yung napag-usapan natin?
Anong unahin nyo?
Nakakainin after nitong episode na ito?
Papaitan.
Nung madali lang lutuin.
Papaitan din eh, no? Sarap din talaga ng
papaitan. Cup noodles.
Vienna sausage.
Parang madali.
Yung madali.
Tasty tsaka Vienna sausage.
Pag nagbulalo ka kasi, pwede mong iset aside yung ibang baka. Gagawin mong Paris the next day. So, mas economical kung magbubulalo ako today para bukas, beef Paris naman.
Oh.
Ay, naka-ready na si... Naka-ready na si ano si Patring Muman sa Sabado. Yeah.
Oo nga eh, sa Sabado nandun tayo. Kalamuman. Kaya masasatisfy yung cravings natin. Sa beef Paris. Yun yung matagal ko nang di nakakain.
Magpapakitaan tayo ng butete sa sarap.
Para iba yata yung kakainin na.
At syempre, bago tayo magtapos, eh mag-ano rin tayo, magbigay din tayo ng mga dapat nilang i-ready tuwing umuulan bago tayo magtapos.
Siyempre, i-ready nyo yung mga kapote.
Kapote.
Kapote, bota. Kung pwede nga, wag na kayo lumabas. Mas maganda lang tingnan ang ulan mula sa iyong bintana habang ikay umiiyak. Sinasabi mo.
Ang ganda yan.
Mama! At dahil dyan, sa mama na yan, dyan nagtatapos ang ating episode 136. Kaya mula dito sa Baliches.
Mula dito sa Pasay.
Mula dito sa Cavite, guys.
Mula dito sa Dupax del Sur.
Mula Novaliches, QC.
At mula sa New Manila.
Hanggang sa susunod.
Sa susunod na tawanan.
Dito lang sa...
Cool
Buzz. If you like the show, please follow our podcast or watch us live on Facebook. Thank you.